Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. U ciklusu Tribine objavljujemo izlaganja o knjizi Slobodana Divjaka Teror uma ili teror nad umom s podnaslovom Karl Schmitt, ikona postmodernizma. Razgovor o Divjakovoj knjizi nedavno su organizovali Institut za filozofiju i društvenu teoriju u Beogradu i treći program Radio Beograda. U završnoj emisiji ciklusa slušat ćete izlaganja Ljubomira Kljakića, Triva Inđića, Aleksandra Ilića i autora knjige Slobodana Divjaka. Najpre slušamo Ljubomira Kljakića.
Imam posao s jednom vrednom, inspirativnom i otvorenom, da tako kažem, knjigom koja omogućava ne samo ove različite interpretacije, različite nivoe kritičkog dijaloga i tako dalje, nego ja mislim i samom autoru ove knjige otvara različite mogućnosti da taj svoj budući rad u vezi sa ovom i srodnim temama da nas obraduje, što bi rekli, u skorijoj budućnosti sa novim uvidima u ove i srodne teme ovde. Nastavići se možda nehotično i sasvim slučajno ovo što su dvojica, trojica predgovornika govorili, Divjak u svojoj knjizi vlastitu poziciju definiše kao poziciju nekoga ko zastupa striktno stanovište deontološkog liberalizma, koji je, kaže on na samom početku ove knjige, opozit pojmu ontološko i koje stanovište svoje principe ne izvodi iz iskustva, niti iz sveta suština, koji se prema, ovo sad citat sve, prema pretpostavci metafizike nalazi u osnovi iskustvene sfere, nego te principe izvodi iz čistog, empirijski i ontološki neoposredovanog uma. To je stanovište koje Divjak u ovoj svojoj knjizi nastoji sad da predstavi, da ga demonstrira i da ga opravda, da tako kažem, osvjetljavajući lik i delo, naročito glavne ideje Karla Schmitta i njegove recepcije među onim autorima koji su tu nazvani postmodernističkim piscima. To je taj neki, da tako kažem, opšti plan ove knjige. U tom smislu podsjetit ću sve koji to mnogo bolje znaju od mene, da je ovo, koliko ja pratim ove stvari vezane za samo Karla Schmitta, u stvari do sada kod nas ambicioznije zamišljena i najpotpunija interpretacija tog opusa. U tom smislu izvesno bi mogla da se i u tim nekim, da tako kažem, međunarodnim razmerama klasifikuju onu lektiru koja je od 80. godina na ovamo se pojavila po Evropi i drugde, a vezana je za obnovu interesovanja, za nova učitavanja i tako dalje Schmitta i njegovog dela. Ono što je meni zanimljivo tu, to je zašto je u stvari Schmitt u jednom trenutku, da tako kažem, svetske istorije postao toliko aktualan i toliko važan. Ja bih rekao da je to jedan intelektualni refleks, jedan odgovor, da tako kažem, sveta ideja na činjenicu da je taj svet ideja u jednom momentu, to je taj početak 80. godina, u stvari instinktivno osetio da je zapao u jednu duboku konceptualnu krizu i da je morao da nađe neko uporište s obzirom na činjenicu da je upravo u tom trenutku kada se pojavljuje veliko interesovanje za Schmitta i za sve to, pokrenut taj talas događaja u svetskoj istoriji koji je vrlo brzo imenovan kao velika neoliberalna revolucija na čelu sa Ronaldom Reaganom, Margaret Thatcher i sa svim posledicama tog toka događaja do danas. Ja mislim da je bio jedan pokušaj da se na tu jednu, da tako kažem, univerzalizaciju instituta koji je nasuprot do tadašnjoj tradicionalnoj državi ili partiji ili naciji i tako dalje, sad u jednom postao neki nejasni, vrlo magloviti institut nekog sveta koji se tu rađa i koji treba bude globalni, univerzalni svet, kojim se opet pa rukovodi iz jednog ili opet svega jednog centra, bio pokušaj da se takvom toku stvari jednog neizvesnog, neodređenog vremena nađe neko uporište u konceptima koje zastupa Schmitt. Divjak u svojoj knjizi, ja mislim, veoma dobro osvetljava te dimenzije i ta ograničenja te Schmittove pozicije i takođe, baveći se naročito kritikom tih takozvanih postmodernih interpretacija i autora, u stvari, tako je barem moje shvatanje, nama nudi jedno stanovište u našoj ovde lokalnoj javnosti, jedno je kritike društvenih, istorijskih, filozofskih, političkih i tako dalje procesa u ovoj zemlji, koje je za razliku od dominantnih teorijskih ili ideoloških ili političkih stanovišta, insistira na tome da je stanovište liberalizma, ovog deontološkog liberalizma za koji se Divjak zalaže na samom početku i za koje stanovište tvrdi da je stanovište koje on zastupa. Ja mislim da to je jedna dobrodošla, da tako kažem, intelektualna ponuda na ovdašnjoj sceni, gde mi imamo posao zaista sa jednom, da tako kažem, oskudicom i teorijskih koncepcija i teorijskih modela koji bi ispitivali našu unutrašnju i globalnu scenu. Divjak je od onih koji, retkih da dodam, koji insistiraju na tome da su oni u tom jednom smislu zastupnici tog idealnog koncepta deontološkog liberalizma, koji sad ima da uspostavi svoje kritičke i svoje opozicione, da tako kažem, relacije sa svetom oko sebe. Međutim, ovo Divjakovo stanovište deontološkog liberalizma kao stajne tačke za jedno, da tako kažem, aktivno i aktuelno kritičko mišljenje ili delovanje, to stanovište se nama pojavljuje i Divjaku i nama zajedno. Usput, razume se, nije Divjak jedini koji to zastupa, kod nas možda jedan od retkih, ali evo ovde je već bio pominjan, Aca Ilić pominjao ovoga našeg češkog prijatelja i bivšeg predsjednika Češke republike i njegove radove, možemo pomenuti i Milošević i tako dalje. Međutim, nevolja je cela u tome što te pozicije, uključujući Klausa, uključujući Nikolu Miloševića i uključujući danas Slobodana Divjaka, one se pojavljuju u trenutku kada je ceo taj istorijski i svetski poredak stvari u okviru kojih je ovaj naš i liberalizam u svim svojim mogućim verzijama i ovaj deontološki liberalizam Slobodana Divjaka posebno, u stvari se iskristalisao u trenutku kada se taj poredak sveta i poredak stvari istorijski raspada. Mi, znači, nema nikakve sumnje, zaista živimo na kraju jednog vremena i na početku nekog drugog vremena, na kraju jednog sveta i na početku drugog sveta. Sve institucije sveta u kome još uvek živimo, koji se pred našim očima kruni i raspada, one se transformišu, one se transferuju u neke druge oblike i konfigurišu se na drugi način, naši pokušaji da na sve to odgovorimo tragajući za teorijskim, idejnim, filozofskim, ideološkim, političkim i bilo kojim drugim uporištem proizvode jedan unutrašnji i spoljašnji konflikt koji ima svoja bitna ograničenja. To bi, naime, u konkretnom slučaju, i da sad ponovo pomenem taj koncept liberalizma u bilo kom smislu, ali ovdje konkretno u ovom smislu kome ga Divjak pominje, nevolja sa tim konceptom je o tome što je on danas također kompromitovana ideja s obzirom činjenicu da se najtotalitarnije institucije i strukture savremenog sveta, najtotalitarnije u poznatoj istoriji, pozivaju na visoke ideale jednog liberalizma iz vremena Johna Stuarta Milla ili Locke ili tako dalje. To je taj jedan konflikt koji proizvodi taj jedan jaz apsolutno nepremostiv između onoga što predstavlja stvarnost savremenog trenutka čovečanstva i onoga što predstavlja tu njegovu, da tako kažem, idealnu sliku ili idealnu opsenu. Ovde ima sad zgodno mesto da pomenem, još tamo 85. godine Ginter Anders je objavio jednu knjigu, knjiga se zove Svet kao fantom i matrica. On je pisao televiziji 85. godine pokazujući kako se taj koncept sveta u kome živimo tih godina, već znači to je kraj 70. početak 80. toliko promenio da u stvari savremeni čovjek živi u okviru nekih, da tako kažem, unapred zadatih koordinata, unapred zadatih slika i predstava i tako dalje, koje su u stvari po samoj svojoj suštini lažne predstave, lažne slike i tako dalje. O tome Anders mnogo bolje govori. Sad, i ova naša priča sa Divjakovim deontološkim liberalizmom ima taj u stvari problem što predstavlja jedan pokušaj da se iz tog sveta kao fantoma i kao matrice iskorači, ali uprkos toj dobroj volji i tom nastojanju, ona zapravo mora da ostane u okviru istog takvog poretka stvari, zato što i sama priznaje da počiva na činjenici da je takav poredak moguć samo u okviru lokalnih društava, nacionalnih država, da je isključen kao jedno stanje stvari na globalnom svetskom planu i tu je, da tako kažem, limit i duboko suštinsko ograničenje jedne takve pozicije. Istovremeno, iz druge strane, današnji svet, već posljednjih stotinja godina, i socijalni prostor današnjeg sveta i moralni prostor današnjeg sveta i sve te druge stvari koje to povlači za sobom ne određuje više već 100 godina, dakle, ni nacionalna država, ni tradicionalni instituti vezani za nacionalnu državu iz vremena kada je ona bila konstituisana po idealnim propozicijama izvornog liberalizma. Već 100 godina današnji svet, u stvari, taj njegov socijalni, moralni, filozofski, politički, ideološki prostor, proizvodi u stvari ono što Hilferding tamo u onom slavnom finansijskom kapitalu, to Divjak svakako bolje zna od mene, naziva univerzalnim kartelom kao konsekvenciji tako strukturirane svetske ekonomije, svetske privrede, svetskih tokova kapitala itd. Mi danas, dakle, živimo u trenutku kada je taj univerzalni kartel o kome je ovaj Hilferding pisao tamo 1914. ili tu tih godina oko Prvog svjetskog rata, kada on zaista danas u stvari faktički postoji. S obzirom na postojanje tog kartela koji ne funkcioniše po principima nikakvog liberalizma, nego naprotiv funkcioniše po potpuno jasnim propozicijama za koje nema nikakve sumnje da su totalitarne, mi dolazimo sad u situaciju u kojoj tu bi Divjak mogao da nam pomogne. Ja mislim, a ja ću sad to i da ga pitam, s obzirom na činjenicu da sam naslov njegove knjige govori u stvari o unutrašnjem ograničenju stanovišta deontološkog liberalizma. Podsjećam, naslov knjige je Teror uma ili Teror nad umom. Znači, mi u oba slučaja, i u tački A i u tački B, imamo posao sa oblicima terora. U jednom slučaju teroriše nas neki um, ovaj postmetafizički, a u drugom slučaju neki teror se uspostavlja nad tim umom. To je situacija bez izlaza. I stanovište deontološkog liberalizma, tako jednoj klopci, ne može da pronađe ni prozor, ni vrata, ni neki krov kroz koji bi se izmigoljilo. To je moj doživljaj tog naslova. Ne govorim ništa drugo, pa bi zamolio našeg prijatelja i autora i mog ličnog prijatelja, ako mu bude zgodno, da malo prokomentariše ovaj naslov.
Slušate emisiju Tribine. Govori Trivo Inđić.
Divjakov napor zaista zaslužuje pohvalu. Mi imamo već jednu recepciju Karla Šmita koja ide u tom luku, recimo Ljube Tadića do Slobodana Samardžića, ali svakako je Divjak tu daleko prominentnija ličnost svojim uvidima i pokušajima da izvuče nešto osobeno, nešto svoje. Šmit nije lak autor za tumačenje i mnogi koji se bave njime smatraju da on oličenje oportunizma i jednog konformizma ideološkog i da je teško doći do te neke unutrašnje koherencije u njegovom sistemu. Da je to teško govori sigurno i činjenica da Šmitove ideje se često menjaju od izdanja do izdanja njegovih knjige, a to je slučaj sa prva tri izdanja knjige Pojam političkog. Prosto sa jednom željom ili ambicijom da prilagodi tu svoju teoriju različitim istorijskim kontekstima. Ono što je meni drago u ovoj knjizi, to je jedna velika rehabilitacija filozofije prava i pokušaj da se u raskoraku između domaćeg tog pravnog jus naturalizma i s druge strane pravnog realizma ili pravnog pozitivizma koji vidi pravo kao oličenje sudske presude, odnosno kao volju vladajuće klase, nađu neki opšti momenti za tumačenje prava. I smatram da je taj doprinos Divjako vrlo značajan jer imamo jednu filozofiju prava koja je dosta inertna, uspavana ili pak ovim modernim talasima nestajanja autoritarnog socijalizma izložena različitim vrlo pomodnim pravnim ideologijama. Ja bi je vezao naravno za ove pre svega probleme vezane za savremenu liberalnu demokratiju i mislim da je tu Divjak dao nekoliko značajnih rešenja. Smatram da Karla Šmita moramo istorizirati kao i svaku teoriju i da pokažemo da je Šmit bio jedan žestoki kritičar političkog liberalizma. Da se kod nekih njegovih tumača čak ta kritička pozicija vidi kao jedan monstruozni hibrid između državnog autoritarizma i liberalne ekonomije ili ekonomskog liberalizma. Problem našeg vremena jeste u tome što postoji jedna dominacija ekonomije, o čemu je ovde bila reč, nad idejom demokratije. I to se sažima u pitanju koje je vrlo značajno za Šmita, parlamentarizma nemačkog i uopšte parlamentarizma. Kako mi vidimo parlament u evropskoj opštoj istoriji kao jedno revolucionarno nasljeđe ranog liberalizma danas i da li je nešto od tog revolucionarnog uopšte ostalo u parlamentarnom sistemu? To je problem u političkoj teoriji između takozvane reprezentacije identiteta. Pitanje je koga predstavljaju ljudi koji se nalaze u parlamentu i šta taj parlament u osnovi znači. Da li oni neki identitet predstavljaju, recimo, opštu volju, određeni narod, birače, ili oni naravno se vode nekom svojom logikom, krajnje utilitarnom logikom. Kritika tog političkog liberalizma naravno ne ide bez ozbiljne kritike ekonomskog liberalizma. Ekonomski liberalizam je baza, tako da kažem, političkog liberalizma, istorijska njegova osnova. I ako hoćemo jedan ozbiljan demokratski zaokret, mi pitanja treba da tražimo u ekonomiji, što ovde već rečeno. I zato bi voleo da je Divjak više koristio te rasprave koje su karakterisale te rane periode Šmitove misli. Rasprave koje dolaze i kritičke primedbe koje dolaze od Hermana Hellera, Otta Kirchheimera, Franca Neumana i nekih drugih, koje u stvari denunciraju onaj autoritarni sadržaj u poimanju ekonomskog liberalizma kod samoga Šmita. Odnosno činjenicu da je Šmit stvarno hvalio tu, kako bi rekao, enormnu liberalizaciju nemačke ekonomije početkom 30. godina i nemačke industrije naročito, i u tom smislu je značajan taj njegov tekst iz 1932. godine Starker Staat und gesunde Wirtschaft, čvrsta država i zdrava ekonomija. Hermann Heller u tome tekstu je video jedan primer liberalnog autoritarizma, jer je po njemu Schmidt tu pokazao da samo totalitarna država može i treba da garantuje jednu ekonomiju koja će se bazirati na slobodnom preduzetništu, slobodnom tržištu i privatnoj svojini. Ja sam od onih ljudi koji, za razliku od Aca Ilića, ne veruju da se ideja demokratije, ideja slobode može uopšte izvući iz privatne svojine. Ili ako pretvorite prijatnu svojinu u tečnu svojinu, odnosno iz novca. U tome smislu postoji jednako Šmita ta ideja da se hvali čvrsta država i liberalna ekonomija. To u praksi zaista, kao što su ovde govorile neke kolege, teško ide. I većina tumača Šmitovi koje sam ja čitao smatraju da ta depolitizacija ekonomije koju vidi Šmit i depolitizacija društva posredstvom totalne države znači privilegovanje ekonomskih interesa, dominantnih ekonomskih interesa, koji idu protiv te pluralističke demokratije. To znači jedan obračun sa svim onim koncepcijama koje je Vajmarski ustav Vajmarske republike nosio sa sobom kao jedan izvanredan primer takozvane socijalne države. I to je jedan veliki istorijski projekt koji je, nažalost, završio sa Hitlerom i sa onima koji su prihvatili tu ideju da totalitarna država jedina može da arbitrira u stvarima privrede i da osigura slobodno preduzeće, odnosno privatnu svojinu. Možda je Slobodan Divjak trebalo malo da se vrati na ove debate da bi nam objasnio potpunije kako se ta ideja liberalne demokratije danas može tumačiti uz pomoć Karla Šmita na jedan moderniji način. Kao upravo ono osnovno pitanje odnosa liberalne ekonomije i liberalne demokratije.
Slušate emisiju Tribine. Govori Aleksandar Ilić.
Pri kraju svog izlaganja Vukadinović je rekao jednu rečenicu koja predstavlja za mene iznenađujuću natruhu marksizma u njegovom razmišljanju. Naime, rekao je da postoji utopijski liberalizam. Ne postoji utopijski liberalizam. To je kontradikcija in adjecto. Zato što liberalizam nema utopiju i nema težnju ka savršenom, tako da ne može biti utopijski. Liberalizam polazi od nesavršenog čovjeka i nesavršenog društva. I za liberalizam je kriza nešto što je imanentno. Vukadinović spominje krizu na Wall Streetu, ne znam na koju misli, na onu iz 29. ili na ovu sadašnju. Znači, postojala je kriza 29. pa je prevaziđena. Liberalizam je kriza koja se podrazumeva. Dakle, niko ne govori ovdje o liberalizmu kao idealnom društvu. To je Platon, to je Hegel, to je Marks, to su utopisti. To je i Schmidt na svoj način. Dakle, liberalizam nije idealno društvo, kao što je Vukadinović rekao, liberalizam postoje različiti. Jedan je holandski, drugi je švedski, treći je danski, peti je u Brazilu i tako dalje. Znači, to je jedno neslaganje. Ostalo sve što ste rekli je tačno. Ovo je neslaganje i vrlo ozbiljno, jer onda mi gledamo na liberalizam kao što gledamo na marksizam. Odbrana liberalizma u mom slučaju, i ne samo u mom, znači sljedeće. Mi branimo liberalizam od totalitarizma. Mi treba da kažemo da su komunizam, fašizam i nacizam jednaki zločini i zlo, i kad to odbacimo, kad kažemo da je to zlo, totalitarizam je zlo, e sad možemo da govorimo o liberalizmu, o njegovim vrlinama i manama. Šta je glavni problem liberalizma danas? To je naravno za jednu knjigu, ali odgovor daje Divjak u svojoj knjizi, on to kaže. I nije to nikakva tajna, nije to nikakva stvar koju mi ne vidimo jasno. To se sad osvrćem na izlaganje mog prijatelja Kljakića. Glavni uzrok krize liberalizma danas jeste imperializam. I to imperializam ne samo u Sjedinjenim Američkim Državama, nego i u Evropskoj uniji. Evropska unija već ima svoju istoriju. Ona je počela kao mirovni projekat i Evropska unija je imala pozitivan deo svoje istorije, potpuno prihvatljiv. Kada se borila za razvoj ekonomski, znači veliko tržište, kada su liberalne ideje u njoj bile dominantne i kada se nastavilo na razvoju demokratije i liberalnih ideja. Od pada Berlinskog zida i od ujedinjenja Nemačke, Evropska unija se pretvara u imperiju, u nešto drugo. Dakle, onaj isti problem koji imamo s Amerikom danas, gde se, kao što kaže u svojoj knjizi Divjak, liberalne ideje dovode u pitanje zbog imperialističkih ekspedicija. To isto sad postoje u Evropskoj uniji. Kazat ću vam jedan detalj, ali vrlo rečite. Na sajmu knjiga Vuk Drašković, na svoj način, naravno, preterujući, kaže nemačkom ambasadoru Wilhelmu, mi moramo ovdje da demokratiju jačamo, pa tajne službe, pa dosijeji, znate već njegove, ja se s tim neće ne slažem. I Wilhelm mu je odgovorio tačno i rekao je ne treba rane prošlosti i tako dalje, to nam ne treba, ali sve to nije važno. Važno je Kosovo. Pazite, Evropska unija je nekad bila organizovana zato da su ove zemlje koje su bile u komunizmu i koje su ozbiljno oštećene, mentalno, idejno, to su oštećene zemlje, živjele su u neslobodi, da se one razviju i da one prihvate demokratske liberalne ideale. A sada nam nemački ambasador, dakle ambasador zemlje koja je najveća sila u Evropi i koja vodi Evropsku uniju, kaže manite se toga. Važan je imperialni cilj, naime prekompozicija Evrope i davanje nezavisnosti državi. Dakle, kriza liberalizma, pored onih uobičajenih kriza u liberalizmu, financijskih, ekonomskih, to je normalno, tako su to društva u kojima se greši neprestano. I to su društva koja su zasnovana na ispravljanju piece by piece, step by step grešaka. Ovdje postoji sad jedan ozbiljniji problem, a to je problem imperializma i sa tim problemom smo mi danas suočeni. I same te zemlje. Ono što je neki dašak optimizma koji tu postoji, jeste upravo opet u liberalnim vrednostima. Ma koliko cenzura u tim zemljama, u slučaju rata, mi smo to vidjeli kad je bio rat protiv Jugoslavije, bila jaka i koliko se te liberalne ideje poricale u tim situacijama imperialnim, ipak tamo nije tišina groblja. Ipak nije kao u onim totalitarnim režimima da se pohapse i pobiju oni koji drugačije misle o tome ili pošalju u gulag. Nego u tim državama, znači i u Njemačkoj, Martin Schulz, predsjednik parlamenta koji se nije istakao baš kad smo mi u pitanju, i to je jedna loša tradicija njemačke socijaldemokratije, sjetimo se Kautskog i sjetimo se mnogih stvari koje su tu bile uvijek rđave kod Nemaca. Dakle, Martin Schulz kaže Europska unija liči na Frankenštajna kad je reč o demokratiji. Nema demokratije u Europskoj uniji. To kaže predsjednik Europskog parlamenta. Dakle, neka nada postoji. U Americi da ne govorimo koliko je kritičkih tekstova, koliko je senatora, kongresmena govorilo i protiv bombardovanja Jugoslavije i protiv raznih ovih ekspedicija. Pogledajte kako je sada Obama ustuknuo u slučaju Sirije, jedan složeniji pogled se javlja. Ipak je nešto od liberalne tradicije preteklo i sloboda. Dakle, opet hvalim liberalizam, nesavršen, loš, kakav jeste. Ipak je preteklo da se o tom imperializmu i u Evropskoj uniji i u Americi govori. Šta je naš zadatak danas kao intelektualaca? Pa upravo to, kritika dovođenje u pitanje liberalnih ideja zbog ovih razloga o kojih smo govorili.
E sad, srpska tradicija, posljednja rečenica, Stojan Novaković, Slobodan Jovanović, cijela naša tradicija. Pa mi možemo tako da imamo ponosni na nju. Naša tradicija je liberalna, bila nešto što je izuzetno u svjetskim razmerama. Jedna mala zemlja je bila Pijemont, slobode. I još nešto, u okviru liberalnog demokratskog sistema i demokratska levica, ali demokratska, pazite, ne lenjinistička, ne bolševička, ne totalitarna, imala svoje mjesto. Ima svoje mjesto u svijetu i danas. Mi živimo u realnom socijalizmu. To je moja teza. Mi ne živimo u liberalizmu. Mi se nismo izvukli iz realnog socijalizma i na to i ličimo. Naša država liči na Poljsku, na Češku, na Rusiju u vrijeme raspada i propasti. E, to je krivica nas, intelektualaca svih i političkih stranaka koje smo osnovali. Što nismo izvršili radikalnu reformu društva, političku i ekonomsku. Nego je to fasada jedna. Do pola smo to uradili. Mi smo svjedoci nedovršene demokratske revolucije.
Slušate emisiju Tribine. Govori Slobodan Divjak.
Počet ću od ovoga što mi Ljubo zamolio, objašnjenje naslova, ali i objašnjenje ove sintagme deontološki liberalizam. Normalno da je u pojam deontološki uključen i pojam dužnosti, ali kantistički shvaćen pojam dužnosti je čista dužnost. Čista otuda što nju ne pokreću empirijski motivi. To je dužnost koja je opozit empirijskom i ontološkom. I tako da se pozadi i to po taj pojem deontološkog, da ne bi bilo nesporazuma. Drugo, kad je reč o naslovu, naslov je dakle izražen jednom dilemom, teror uma ili teror nad umom. To je neku ruku pitanje koje je upućeno postmodernistima. Naime, postmodernisti zastupaju stanovište da i metafizički svačen um i liberalno svačen um, zahvaljujući tome što izvodi pravno ustavne poretke čisto logičkim putem, dakle iz uma, ne oslanjaju se na iskustvo, da te tvorevine su zapravo misaone konstrukcije koje vrše nasilje nad realnošću. To je stav postmodernista. Međutim, ja sam nastavio da pokažem da postmodernisti zapravo vrše nasilje nad umom, uključujući tu ono shvatanje uma za koje se ja zalažem, a to je liberalno shvaćeni pojam uma. Jer liberalno shvaćen pojam uma ne vrši nasilje, makoliko da može da se ti principi izvedu čisto logičkim putem, ne vrši u načelu gledano nasilje nad realnošću. Zašto? Zato što je tu reč o čisto formalnim principima. Oni jesu a priorni, ali drugi temeljni liberalni princip jeste da vi ne možete nikom spolja, mimo njegove volje, nasilno nametati poredak. Dakle, ako se ide linijom liberalizma, onda je liberalni poredak nešto oko čega mora da postoji široki konsenzus samih članova date države. Dakle, svaki pokušaj nametanja, recimo, nekom Iranu liberalnog poredka slobode je po meni antiliberalan. To je rusovsko usrećivanje ljudi koji ne žele taj tip slobode i sve dok većina Iranaca želi taj poredak, a očito da i u današnjem momentu većina želi taj poredak, ja smatram legitimnim. Dakle, ja sam u načelu protiv svih humanitarnih akcija do sadašnjih koje su izvedene, ja sam o tome često i pisao. Međutim, kada ja vršim logičku analizu, recimo, iranskog društva, iranskog uređenja i ovog parlamentarnog uređenja, ja mislim da je onda lako pokazati da je veći stepen individualnih sloboda postoji ovdje nego tamo. Ali dok oni vole to, svaka čast. Dakle, to je otprilike neko objašnjenje toga naslova. A sada bih ovo što je moj prijatelj Vukadinović napomenuo, dobro, njegove neke primjedbe verovatno stoje. Ali u vezi sa ovim, to je najinteresantnija primjedba, ovo što je Jaca referirao, ideal liberalizam ili utopijski liberalizam ili real liberalizam, kako si ti to upotrebljavao. Kako tu, bar kad je reč o meni, a ja mislim i kad je reč o svim pristalicama tog takozvanog deontološkog, koje ja nazivam deontološkim liberalizmom, stoji. Tu se pravi razlika između realnosti i ideala. Ali ključna razlika, recimo, između utopijskog socijalizma ili komunizma je u sljedećem. Komunistički ideal je substancijalistički ideal. ideal. Znači, komunizam je težio da uredi realni svet života na racionalan način, sadržaj života da uredi na racionalan način. I zbog toga je on po meni utopija, to je nemoguće. Ma koliko da sam ja bio ranije marksista, evo, toga ne bežim. Ovde je ideal čisto formalan, ali i sam Kant se recimo pitao, kada je izveo pravni sistem iz tog čistog praktičnog uma, da li ti principi, čisto formalni principi, mogu funkcionisati u empirijskom iskustvu. Drugim rečima, da li oni mogu biti pretočeni u empirijske ustave evropskih država. To je pitanje tada bilo relevantno. Tada nijedna država nije imala te principe koje on izvodio iz tog čistog praktičnog uma. Međutim, na to pitanje je na neki način sada već u određenoj meri odgovoreno time što postoji jedan dosta veliki buket tih država čija ustavna srž jesu upravo ti čisto formalni i otuda univerzalni princip. Dakle, tu postoje dva nivoa realnosti. Jedan je nivo realnosti kad je reč o formalno institucionalnim sistemima. Da li oni postoje u realnim državama? Da li je ustavno-pravni poredak takav i takav ili nije? Možete imati isti, bukvalno isti formalno institucionalni poredak u različitim državama, a da ova realnost na nivou fakticiteta bude bitno drugačija. Zato što ti principi ne uređuju konkretni svijet života, što bi se reklo, na racionalan način. Ne teže da ga urede, nego samo da ga racionalno ograniče. Oni ne predeterminišu sadržaj života, već ga samo formalno, racionalno ograničavaju. Može se smatrati, recimo, sve te zapadne demokratije na početku nijedna od njih nije imala, recimo, univerzalno pravo glasa, ali to univerzalno pravo glasa bilo implicirano u onim deklaracijama i u američkoj o nezavisnosti i u francuskoj i tako dalje. Vremenom je to univerzalno pravo glasa realizovano. Dakle, onda je taj stav iz deklaracije funkcionisao kao jedna vrsta ideala, a sad više nije ideal i tako dalje. U tom smislu, dakle, ja ne zastupam ideal kao substancijalistički ideal, niti smatram da se svet života, što bi se reklo, može urediti na racionalan način, već samo da se može racionalno ograničiti.
U ciklusu Tribina emitovali smo izlaganja o knjizi Slobodana Divjaka Teror uma ili Teror nad umom s podnaslovom Karl Schmitt, ikona postmodernizma. Razgovor o Divjakovoj knjizi nedavno su organizovali Institut za filozofiju i društvenu teoriju u Beogradu i treći program Radio Beograda. U završnoj emisiji ciklusa slušali ste izlaganja Ljubomira Kljakića, Triva Indžića, Aleksandra Ilića i Slobodana Divjaka.